men jeg er kommet til et resultat, i alfærd med hensyn til mit eget jeg, som jeg troede, jeg kendte, men som viste sig at være meget mere kompliceret og gådefuldt, end man nogensinde havde tænkt sig. Der sidder man i sit jordiske fængsel som en lille fugl i et bur, en lille fugl, der ofte er bange. Men nu og da sætter man sig til at meditere over livets mål og mening og over, hvad man har nået, og hvad man ikke nåede, og hvad der er mulighed for at nå fremover. Stundom sidder den lille fugl og tænker på, om den i det hele taget kunne flyve, hvis den kom uden for tremmerne. For det kunne jo være, at den havde glemt det under det lange fangenskab. Men hvordan følte jeg så overgangen fra at være en sej mand til at være en levende ånd i åndernes rige? Jeg følte det som en stor befrielse, som havde jeg sprængt alle rammer, sprængt noget, der havde holdt mig fast. Jeg blev løftet ind i et stort lys, noget dragende, og følte mig vægtløs. Så stod det klart for mig, at enten drømte jeg, eller også var det store sket med mig. Da greb to hænder om mine, og jeg hørte en mild og kærlig stemme sige, stille barn, nu er vi inde hos Gud, som man kalder det, når man er befriet fra legemet. Luk dine øjne, og jeg vil lede dig ind i stilheden. Vær kun tryg og glad. Så syntes jeg at få uanede kræfter, og opfyldt af fred og glæde gled vi ud i det store rum. 85-86 senere har jeg oplevet uendelig meget. For eksempel har jeg fået opfyldt det brændende ønske at få lov at skue ud over universet og forstå bare en lille smule af dette store guddommelige noget, som jeg vil betegne som Guds legeme. Men det er jo kun et lille udsnit af uendeligheden, jeg her begynder at ane. Jeg er betaget og bøjer mig i dyb ærbødighed og ærefrygt for skaberen og det skabte. Jeg har en følelse af, at der er myldren lige overalt, enten i hel eller halvmateriel form, eller i åndelig tilstand. I kan nok høre, at dette interesserer mig umådeligt. Jeg tror ikke, der er grænser for, hvor langt man kan trænge ind i uendeligheden, hvis man er udviklet nok dertil. Alt liv er en lille gnist af Gud. Vi små ufuldkomne mennesker, der strides hernede på denne planet, er bare hver især et lille tandhjul i et stort maskineri. Herinde begynder man at danne, hvem man er, at man er et produkt af mange inkarnationers erfaringer, drevet frem af en uudslukkelig tørst efter større viden og udfoldelse, og efter ægte kærlighed. Alt hvad jeg ser og oplever, føler jeg som læskedråber, der siver ind i min sjæl og gør mig glad og tryg. For nu er jeg i Guds store hus. Kære venner, I er andet end bare et navn, eller et lys, der brænder for derefter at slukkes. Vi er alle sammen Guds børn, hvem vi så end er, og sat ind her en tid for at modnes og vokse og engang blive lys i hans lys. Det er ikke så svært at tale på denne måde, som jeg troede. Forudsætningen er naturligvis, at mediet formår at fjerne sin personlighed og derved give plads for os fra den anden side, og dernæst at vi her koncentrerer os om det, vi ønsker at sige. Så tror jeg, at tankebilledemme dannes på hjernen og automatisk omsættes i ord. Tak for stunden. Den var for mig lige så stor en oplevelse, som jeg tænker, den har været for jer. Tak. En gang senere er jeg blevet kontaktet af denne min mands ven. Det var den følgende sommer. Jeg var ved at skrive et brev, og på skrivebordet stod en buket lyslilla irisknopper. Pludselig begyndte disse at røre på sig. De sidrede, som om en usynlig hånd rørte ved dem. Så gav det et lille smæld, og i det samme sprang den ene knop ud. Hvad i alverden er det? Tænkte jeg. Så lød der et smæld, og straks foldede endnu en knop så ud. Nu blev det virkelig mystisk. Nogen måtte have en finger med i spillet, og i tanken spurgte jeg, kan I gøre det en gang til? Så fulgte igen et lille smæld, og nu smilede tre flotte fuldt udsprungne iris mig i møde. I næste øjeblik stod en åndeskikkelse ved buketten. Det var omtalte herr X. Hvordan i alverden kunne du gøre det? Spurgte jeg. tankekoncentration, sagde han. Var det ikke en fiks måde at henlede din opmærksomhed på? Jeg ville nemlig så gerne, at du skulle bringe en hilsen til min hustru og mine børn. Tak. Og han forsvandt lige så lydløst, som han var kommet. Blev lys. Allerførst vil jeg takke Gud, og dernæst jer, at et sådant møde kan finde sted. Selvom jeg for en stund er iklædt en kvindestragt, er jeg dog den samme, som da jeg i sin tid stod i mit ornat i den danske folkekirke. Det ydre betyder ikke meget, det er ånden, det gælder. En strofe fra en af mine yndlingssalmer ringer mig i hu, en salme, der gerne bliver sunget pinsemorgen, du, som går ud fra den levende Gud, åndernes ånd i det høje. Først efterhånden gik det rigtigt op for mig, hvad dybden var i de ord. Som ung præst havde jeg, som så mange andre, mine tvivl og anfægtelser. Der var så meget, jeg ikke kunne få til at harmonere med forstanden. Salmen taler om pinseånden, der blev bærende inden for kristenheden, og I, som er individuelle ånder, er også udgået fra den levende Gud. Når jeg tænker på de kolde vintre med sne og frost, hvor træerne stod nøgne, fuglesangen var forstummet og dyrene krøbet i skjul, mens vi andre hyggede os ved anden, så blev det dog forår igen med påske og pinse. Bøgen stod brud, fuglesangen fik tone, og det blev sommer. Gud havde rørt ved det slumrende liv på jord og åndede sit kys på vor pande. I en stund som denne føler vi noget af det samme. Vi møder noget af åndens vingesus i denne hellige time. Da jeg som ung præst havde mine tvivlens stunder, kunne det ligefrem gnave i min sjæl, når jeg ikke kunne godtage kødets opstandelse i bogstavelig forstand, eller blodforsoningen. Så ønskede jeg, at der var en lille åben dør ind til det evige liv, eller at jeg kunne lukke et vindue op til himlen og få en passage med gamle M. Martin Luther eller Grundtvig for at høre, hvad de mente om disse ting. Omvendt ønsker man, når man har forladt jorden, at man kunne åbne døren ind til jorderiget og tale til den vilfarne menneskehed for at orientere den om den sande virkelighed. Til ens store glæde viser det sig, at en sådan dør findes, men det er ikke enhver, der kan få adgang. Der står keruber eller vogtere ved denne dør, som I har åbnet ved bønner og sang, og der er visse regler, der skal overholdes. Der er så meget, jeg gerne vil forklare, men det er ikke let, når jeg er bundet til stedet her. Jeg taler bedst, når jeg går op og ned ad gulvet. Det gør mig ondt at se, at så meget i religionen bliver tolket forkert, at Guds troen vakler og erstattes med troen på materialismens underværker. Jo vist er menneskene blevet kloge og opfindsomme. De snedige hjerner finder på mange forunderlige ting, ikke mindst inden for våbenbranchen, hvor det gælder om at få slået flest muligt mennesker ihjel på den korteste tid. Det er, som jorden i dag bløder af et stort kræftsår, skabt af urne tanker og handlinger. Hvorfor er jorden syg, og hvorfor er der så mange syge kroppe? Hvorfor er der behov for disse utallige hospitaler, narkotika og sindssyge anstalter, der stemmer en TV imod? Det er på grund af menneskets forkerte indstilling til det guddommelige, til faderen, der skabte os og sendte os ud. Jesus tegner et talende billede for os af den fortabte søn. Jeg vil gerne have lov til at oversætte det til den vilfarne søn, der ikke var moden nok til at blive sendt ud i verden med dens mange fristelser. Medbringende sin navn drog han ud i livet. Men hvad skete der? Læs selv derom. Han forspiste sig på verdens goder. Det dyrebare, han bragte med sig, ødte han i ungdomlig uforstand og overmod, og han strandede på verdens kyst. Pjaltet og hungrig henvendte han sig til en bonde og bad om lov til at komme i hans tjeneste. Han opholdt sig blandt dyrene og spiste sammen med dem. Han var kommet helt ned på dyrenes plan og måtte til sidst indse, at han havde tabt. Helt ned på knæ måtte han, før han besluttede at vende om og rejse hjem til sin far. Først nu kunne han se, hvilke værdier der var i faderens hus, og fra da af var han blevet en anden. Den beretning kunne jeg i dag ønske at udlægge i en af vores kirker eller få opført som drama på teatret eller i radio og tv, så menneskene gennem denne mesterlige lignelse kunne spejle sig selv. De er givet så store værdier i hende, har fået mange inkarnationers erfaringer med sig, er sendt ud på endnu en jordlivsrejse med alle disse muligheder, og så glemmer de næsten helt faderen, der sendte dem afsted i en god hensigt. Den ældre generation sidder med et stort ansvar over for de unge. Gennem omtalte kanaler kunne de påvirke ungdommen i det godes tjeneste til ædel handling i stedet for at inspirere dem til vold og erotisk overdrev. I mange retninger opfører man sig værre end dyrene, der som regel kun dræber, når de er sultne. Menneskene dræber af ondskab, magt og begær. Åh, åndernes ånd i det høje. Lys over menneskeheden og lad den forstå, at det er den åndelige udstråling fra det individuelle menneske, der betinger, at det bliver syg pag, sjæl og krop. Alt skabes først i det åndelige hylde, der omslutter jer, for siden at indvirke på den fysiske organisme og derved gøre jer syge og afkræftede. Således er jorden også en organisme. Det er ikke Luther lovsange til den højeste, der stiger op derfra, men mange negative og nedbrydende tanker, der i alt for stort et omfang samler sig som tågebanker omkring kloden. Disse kan endda også virke på dens indre organisme og påvirke naturkræfterne i form af jordskælver og andre katastrofer. Åh, menneskebørn, vend om, lad jeres tanker blive lyse og skønne. I tanken fødes jeres ord og handlinger, og ved tanken spinder I den åndens lyse dragt, der engang skal bære jer mod højderne, mod faderhjemmet, og bøv jer i at se det skønne i en solopgang, i barnets lejr og i fuglenes sang. Elsk det gode frem i jeres børn, i den nye slægt, hvor Mester Jesu Kristi største bud var, brudersind og næstekærlighed. Når sådanne tanker og følelser bliver det fremherskende, vil jorden få en skøn aura udstråling, der vil lyse ind i himlen og varme vore hjerter. Jeg har talt højt og stærkt, måske for stærkt, til nu lyder der fra jeres leder en formaning til mig om, at jeg må være mere skånsom mod den søster, der velvilligt har givet lov til benyttelse af hendes taleorganer. Jeg vil dæmpe min røst og gøre mig ydmyg og stille. Men forstår I, når jeg er fri af min egen jordiske dragt, føler jeg, at jeg har kæmpe kræfter. Jeg brænder af længsel efter at tale om Kristi sande lære, om Guds kærlighed over menneskenes muligheder. Jeg kunne ønske mig tilbage som præst bare en måned eller to. Så ville jeg rejse lande og riger rundt og tale om universets uendelighed og om den guddommelige kraft, der gennemstrømmer det alt sammen. Samt lære mine søstre og brødre at se det gode og smukke i alting, ligesom mesteren, da han vandrede med sine disciple ad de støvede veje. En dag ville de fjerne en død hund, der lå ved vejkanten, fordi de mente, den så grim ud. Da gik Jesus hen til dyret, blottede tænderne og sagde, har I nogensinde set skønnere tænder? Selv i et ådsel kunne han finde noget, der var smukt. Lad os tage ved lære af ham. Selv er I udsprungne af alt det, der er liv, kærlighed og skønhed. Åh, mine venner, kunne man råbe ud til alverden, vend om som den vildfarne søn. Vær taknemmelig og glad, selvom det stundom knager i den gamle krop, og ikke alting er, som I kunne ønske det. Hvad var jordlivets skole værd, hvis der ingen prøvelser var at overvinde? Hvad var det værd? Der som der ikke var noget at kæmpe for og med. I fik da altid hjælpen, når I bad derom. Jeg tror bestemt, at I sidder her med en tak til vor Fader i himlen for alt, hvad han har givet. En tak, fordi vi kan sidde her sammen ved den åbne dør, og I kan høre røsten derude fra. I vil takke, fordi der bliver peget på jeres brist og skrøbeligheder, så I kan få dem rettet. Og I vil lovsynge Gud for alle hans rige gaver. Troen er den gyldne stav, til hvilken I skal støtte jer. Som Gud engang råbte sit blev lys i skabelsens time, således råber vi, Hans tjenere vort bliver lys til jer, og der vil blive lys. Gud velsigne jer. Amen. Tanker ved en korsvej. Jeg er sammen med en lille sangerskare, der fik lov til at gæste jeres hus. Men før vi kom her, besøgte vi vort hjemland og byen Wien, hvor vi engang har arbejdet og virket. Vi så på landskabet og satte os ved en korsvej ved foden af en bjergformation for at betragte menneskene, der drog forbi. Man kan opleve meget, når man sidder ved en vej og ikke mindst, når man kan læse andres tanker. En tænkte, her kunne jeg bygge mig et dejligt hus, men her er ikke penge nok at tjene. En anden halter afsted, mens han går og venter på, at nogen skal tilbyde at befordre ham videre. En sætter sig på en sten og kritiserer alt og alle, mens en anden glæder sig over den skønne udsigt. Der kom en gruppe unge, der sikkert skulle til en sammenkomst højere oppe på bjerget. Jeg lagde mærke til en ung kvinde, der var meget ufornuftigt klædt på, en tynd kjole, lette sko, ingen kappe og ingen proviant. Jeg tænkte, lille pige, hvis du skal ret langt, og der måske kommer regn, så klarer du dig ikke. Men jeg ved, at hun tænkte, det går nok. En anden var uhyre fornuftigt udstyret til bjergvandringen. Der var også en, der havde en usædvanlig tung byrde at bære på. Den var læsset på ham hjemmefra. Jeg fik lyst til at følge efter dem for at se, hvordan de klarede sig. Den tyndt klædte kvinde var begyndt at fryse, og hun henvendte sig til de andre og sagde, giv mig læge under din kappe. Har I ikke et par ekstra sko, for mine fødder er ømme, og vejen er mere stenet, end jeg havde tænkt. Og jeg er forresten også sulten. Kort sagt, hun lagde alle sine bekymringer over på andre. En godmodig medvandrer hjalp hende meget langt. Mit blik faldt på en yngling med et ansigt, der strålede af godhed. Han medbragt, hvad der var formålstjenligt og delte kærligt ud med rund hånd til dem, der trængte til hjælp. Han trøstede de trætte, han sang og opmuntrede. Han var en god mand. Dette var faktisk et udsnit af skarne på livets landevej. Når disse en for en vender tilbage til den åndelige verden, vil de ikke komme samme sted hen. Hver drager til sit sted ifølge vedkommendes udvikling og moral, men der er en plads til hver af os. Vi er alle på vej mod et mål forude. Mange har ikke nået det, de skulle. Så må de om igen. Andre er nået et hanefjed frem og har i alle fald høstet mange, måske bedre, erfaringer. Dråbe for dråbe samles i erfaringernes skål. Det, vi engang har erfaret, kan ingen tage fra os. Jeg ved, at den kærlige yngling en dag vil gå ind til sin herres glæde, som der står skrevet. Og nu sidder jeg her hos jer og lader tankerne strømme gennem en andens hjerne. Det er helt fantastisk, at de kan bæres frem mod jer omformet til talte ord. Livets vej sig sælsomt snor, men langs siderne der gror blomster hvide, røde, blå, og alle vi dem samle må. Nogle af dem må vi plukke under gråd og dybe sukke. Men når vi engang har favnen fuld, da har vi høstet evigt guld. Karen fra Heden, det var dog en køn sang, I sang. Jeg hørte bare ikke sidste vers, for da blev jeg ledet hen til mediet, men det vers var nu sikkert lige så kønt som de andre. Ja, jeg er altså Karen, en gammel kending her i huset. Måske nogen af jer kan huske mig. I kan tro. Jeg har lært meget, siden jeg for år tilbage besøgte jer. Jeg boede jo i sin tid ude på heden. Der havde jeg nok at gøre. Det var den gang, man bestilte noget. Jeg gik ikke meget i kirke, for det havde jeg ikke tid til, men alligevel fik jeg nu og da en snak med præsten. Ved højtidlige lejligheder, for eksempel i julen, var jeg da i kirke og så alle de fine folk, der også kom der. Jeg har altid haft lyst til at betragte folk. De er vel nok forskellige, menneskene. Men der kom jo så en dag, hvor jeg ikke skulle være på jorden mere. Jeg var slidt op, og så kom jeg hjem til vor Herre, som man siger. Jeg var vel nok det, man kalder en jordbunden sjæl, sådan en slags spøgelse, der ikke rigtig kunne give slip på det, jeg var kommet fra. En gang gik jeg rundt på kirkegården og så på gravene, og så tænkte jeg, åh, Herre Gud, der ligger den, og der ligger den. Gud ved, hvor du nu er. Jeg kan huske mange af disse fine folk fra staden, for eksempel justitsråden, der gik i meget fint tøj. Han havde høj hat og sølvknappet stok. Han hilste noget så flot, når han mødte nogen af sine ligestillede. Så tænkte jeg, ja, de fine folk har nu deres egen verden at leve i. Men alligevel ville jeg ikke bytte, for jeg har haft det godt nok der, hvor jeg var. Så læste jeg på en anden gravsten, at der lå Per Skomager. Han var nu en god mand, og jeg tænkte, Herre Gud, ligger du der? Gud ved, hvor du nu befinder dig. Og der lå skolelæreren og vejmanden, stenhuggeren og den store gårdmand. Det blev så til, at jeg ikke kunne rive meget løs fra kirkegården, for der var andre, der ligesom jeg ikke kunne løsrive sig derfra. Af og til kom der nogen og spurgte, hvad vi gik der efter og sagde, at vi hellere skulle følge med til en højere verden. Men efter at jeg havde været nede og snakke med ham, Arnborg, der var så god til at tale med de såkaldte uoplyste, da prøvede jeg på at følge nogle af hans anvisninger, at vi skulle se at komme videre. Så tænkte jeg, at nu ville jeg alligevel godt vægte mig lidt og sige til dem, der ikke kunne forstå, at de var døde, at de skulle følge med til et sted, der var meget bedre. Det arbejde havde jeg nu og da meget en fornøjelse af. Dog fik jeg hurtigt opklaret, at de ikke alle havde det lige godt der, hvor de kom hen, der hvor de egentlig hørte til. For det er nemlig sådan, at som menneske går man med maske på, men herinde lægger vi masken, og så kan vi pynte os, så meget vi vil, med medaljer, sølvknappet stok, høj hat og alt det der og se fine ud. Men det hjælper ikke spor, hvis vi ikke er fine indvendig. Det har jeg selv set. I kan tro, at ham Per Skomager er blevet en fin mand nu. Han går i lyse klæder og ligner næsten en profet. Han har taget mig derhen, hvor han nu bor, og I kan tro, at det er et sted, han nok kan være bekendt. Men han var også sådan en god mand på jorden. Han gik i det stille og stak småskillinger til de fattige, for vor Herre har sagt, at vi skal ikke blæse i basun om det, vi giver væk. Så har vi allerede fået vor løn. Vi skal ikke lade den ene hånd vide, hvad den anden gør. Sådan noget lignende står der i den hellige bog. Sådan var det med Per Skomager, og derfor havde han mig en løn til gode herinde. Jeg har senere fået lov til at besøge flere af mine sognebørn, men der er også nogen, jeg ikke er stor nok til at besøge. Jeg har i alt fald lært meget, siden jeg sidst besøgte jer, og det er vist mange år siden. Hvor langt er I egentlig kommet i kalenderen? Lederen svarer, vi er kommet til 1976, nul himmel. Du godeste, er I kommet så langt? Så er det jo 20 år siden, jeg var her sidst. Så er det ikke så underligt, at I ikke kan kende mig. Men damen her, som jeg snakker igennem, hun kan sikkert huske mig. Det er nu pænt af hende, at hun vil tage imod mig. Dengang sagde jeg dele med temmelig tit. Det gør jeg ikke mere. Har I lagt mærke til det? Den åndelige leder, kontrolånden Edgar, sagde til mig, at jeg skulle passe på og ikke gå for vidt. I vil sikkert gerne spørge, hvad jeg foretager mig nu, og hvad jeg har oplevet i de forløbne 20 år. Det er nu ikke så let at svare på. Så kunne jeg jo også spørge jer, hvad I har foretaget jer de sidste 20 år, men det har jeg jo ingen kompetence til. Jeg har såmænd ikke lært alverdens ting, men lidt gavn gør jeg der indimellem. For at forklare det må jeg bruge en jordisk betegnelse og sige, at jeg er en slags vågekone. Sådan nogen har I jo også på jeres hospitaler, når der er krise på. Ikke? Men selvom vi ikke har et fysisk legeme mere, så har vi jo vort åndelige legeme, der herinde føles lige så håndgribeligt som det jordiske. Der er mange, der sover eller halvsover i lang tid efter, at de har sluppet det jordiske hylster, og så kan I jo nok forstå, at vi ikke bare kan lade dem ligge der og sove. Selvfølgelig passer skytsonderne på dem, men der er også mange hjælper, der våger over dem. Når de vågner, træder lysonderne til at bære dem ind i den himmel, hvor de hører hjemme. Der er mange forskellige himle. Jesus siger jo også i Bibelen, at i Guds hus er mange boliger, og hver drager til sit sted. Man kan aldrig komme et forkert sted hen. Det kan næses på vores udstråling, hvor vi hører hjemme. Selvom jeg bare er mokaren, så har jeg da også en skytsånd, der passer på mig og vejleder mig. Jeg har selv bedt om at få lov til at arbejde i de store opvågningshaller herinde, for på jorden hjalp jeg tit til, når de unge koner skulle barsle, og ofte sad jeg nattevagt, når nogen skulle dø. Den gerning kunne jeg godt lide. I skal vide, at vi alle sammen har en dejlig skytsånd, der følger os, hvor end vi er. En sådan holder også øje med jer. Ja, meld os alle sammen. Det var vist ikke særlig åndrigt, det, jeg her fortalte jer, men jeres åndelige leder sagde, at I skulle se, at der findes andet end lysånder i denne store, nye verden. Der er også en plads til os almindelige mennesker. Jeg håber ikke, at damen, mediet M.A., er ked af, at jeg kom. Tak for i dag og Gud velsigne jer alle sammen. Inkarnationernes betydning. Først vil jeg fortælle jer, hvem der formidlede denne kontakt. Det gjorde en fælles ven, der mange gange har talt til jer fra dette sted, jeres tidligere rejsesekretær, A.C. Mortensen, der elsker jeres sag og jeres menighed. Jeg var der ofte hans inspirator og gav ham de ord i munden, der kunne give jer værdier at leve videre på. Han og jeg er nu lærer samme sted. Han bad mig hilse og takke for årene, I havde sammen. Her vil jeg gerne tale til jer om genfødelsens betydning. Da kirken tog læren om reinkarnationen bort, tabte den noget af sin kraft. Ingen religion er større end sandheden, og når denne trædes under fod, forstyrres helhedsbilledet. Gennem dogmerne bygges mure op omkring menneskene, så de ikke forstår forkyndelsen og derfor vender ryggen til. Men sandheden må frem. Vi er ikke kun til i den relativt korte tid, vi gennemlever på jorden. Vi må forstå, at vi er evighedsvæsener, og at jordlivet kun er en passage mellem opholdene i den åndelige verden, der er vort egentlige hjem. Vort inderste jeg er ånd, og de fysiske kloder er voksesteder for denne, som i en jordisk klædning skal vise, om de indvundne lærdomme har bærekraft i prøvelsernes og fristelsernes ofte vanskelige skole. Mange grove kanter i vor karakter slibes til netop der, så derfor er det en sorggavnlig tid, vi gennemlever. Når jeg fordyber mig i min bibel herinde, åbenbares den ene sandhed efter den anden for mig. Der fremtræder Jesu lære uden de menneskelige indgreb, tilføjelser og ændringer, der fordunkler det sandhedslys, han bragte. Den dag vil komme, hvor kristendommen vil fremtræde i en ny og renere form. Kommende slægter vil kunne forstå genfødelsens betydning og skabende lovens realitet, ti som man sår, må man høste. Det er en fundamental og guddommelig lov. Da jeg sidst var borger på jorden, boede jeg ved bredden af den givende flod Donau sammen med min familie. Vi levede et enkelt og nøjsomt liv. Vi kunne sejle på floden, der gav os føde, og vi kunne bade og vaske vort tøj deri. Som dreng sad jeg ofte ved bredden og filosoferede. Hvor mon denne flod egentlig begyndte, og hvor mon den endte? Et stykke borte fra vort hjem var der nogle farlige strømvirvler. Hvordan mon de opstod? Udsprang floden måske i bjergene langt borte mod vest og endte i havet et eller andet sted? Nu ved jeg mere om dette. En dag skete der noget frygteligt, der fik betydning for hele familien. Min lillebror, der dengang var 6 år, faldt i vandet og drev med strømmen, hvor han forsvandt i strømvirvlerne. I forstår sikkert, hvilken angst og smerte det var for os alle. Lille Martin var væk, og det varede længe, før han blev fundet og kunne jordfæstes. Vi fattede ikke, hvad Gud dog ville med det. Men om et øjeblik vil Martin selv komme og fortælle jer, hvad denne korte inkarnation gav af værdi. Ret hurtigt efter druknedøden var han sig bevidst på det åndelige plan, men kort tid efter blev han sendt tilbage i en bestemt mission, der fik afgørende betydning for mig.